Toto je podcast koučovacej školy Business Coaching College. Ja som Zuzana.
Ja som Denisa a zhovárame sa s inšpiratívnymi ľuďmi, s ktorými sme sa zoznámili, keď sa u nás učili koučovať.
Sú to príbehy o vodcovstve a ľudskej sile a o tom, ako funguje koučovanie v praxi.
Dobrý deň prajeme. Našim dnešným hosťom je Adriana Ríško-Stankievič, ktorá pracuje a pôsobí v oblasti ľudských zdrojov po celý svoj život a na rôznych manažerských pozíciách pôsobila. Momentálne pracuje ako Global HR manažer.
Adriana je tiež skúsenou koučkou s medzinárodnou certifikáciou ACC a v súčasnosti tvorí stratégiu pre talent management pre 20 000 ľudí globálne.
Vítaj, Aťka.
Ďakujem za pozvanie.
Možno by sme hneď začali tak, akože, ako sme sa stretli na výcviku koučovania, že ani neviem, že koľko už je tá naša história, ale ty máš u nás všetky výcviky vlastne. Ty máš biznis výcvik, tímový, no, systemický.
Niekedy na konci roka 2017 som začínala na svoju púť s vami.
Áno.
A viem, že keď som tak dospela k tomu rozhodnutiu, že coaching je to, čo by som chcela nielen tak pocitovo robiť, lebo myslím, že to bolo niečo, čo som mala v sebe, ale teda aj odborne sa podkuť. A pamätám sa, že som sa spýtala Lukáša Bakoša, že daj mi tip na niekoho, kto to robí dobre. A dal mi jednoznačne tip na vás. A dobre, tak ja už verím tebe a verím tvojmu úsudku a idem za tými, ktorí to vedia robiť dobre.
Takže díky, Lukáš.
Takže tak, no, koncom roka 2017 a vlastne od toho, to je už vlastne skoro 5 rokov, tak vlastne som prešla všetkými vašimi výcvikmi a vôbec som si nemyslela, že to bude taká istým spôsobom celoživotná cesta, ten coaching. Ale je to ako droga, proste s každým výcvikom tá zvedavosť rastla a chcela som spoznať toho viacej a vedieť viacej a byť väčší odborník. Takže tak som si to nadávkovala, že vlastne skoro každý rok alebo rok a pol som vlastne sa posunula a potom aj ten tímový coaching a potom tá posledná čerešnička systemický. A medzi tým som si strihla ešte aj coaching detských zručností, lebo mám aj dcerku. Tak som sa dala trošku odborne aj v tomto pôsobiť. No.
A to je tak na celý život. A toto zdokonalovanie, no, že ono to vlastne ani tak nikdy nekončí úplne. Mm-hmm. A to je na tom také vzrušujúce, zaujímavé, že stále sa máme kam posúvať a sme zvedaví stále.
Mm-hmm. A vlastne v práci ako používaš tieto svoje?
No, môžem povedať, že mne osobnostne pomohol aj v práci. No vlastne tak, ako som sa posúvala v tých zodpovednostiach na tej HR pozícii a pribúdali mi tie roly business partnerské, že som musela byť viac tá podpora aj pre executive pozície. Tak aj pre takú vlastnú sebaistotu, že som takým takým odbornou pomocou pre nich a viem im dávať tie správne otázky, aby sa vedeli v tom biznise orientovať, tak aj v tom mi to neskutočne pomohlo a pomáha doteraz. A ešte aj pri tom budovaní stratégie. A v podstate teraz na tento náš nový rok, tak v rámci tej našej spoločnosti sa prvýkrát stalo, že som dala do pozornosti aj zamestnanca a jeho rolu a jeho aktívnu rolu. Lebo dovtedy bol centrom pozornosti stále iba leadership. Ako rozvíjať lídrov, aby sme boli lepšia spoločnosť, čo všetko musia mať, aké kompetencie. A tento rok som do toho priniesla aj pozornosť za zamestnanca. Aká je jeho rola? O čom musí byť on si byť vedomý, akých svojich možností a kompetencií v rámci toho vlastnenia vlastnej kariéry a vlastného developmentu. Takže to ani historicky v podstate nebolo prítomné, tak Neviem, aký budeme úspešní. Dúfam, že hej. A že možno vám o tom o rok porozprávam z tej inej perspektívy. Ale veľmi sa na to teším.
No a ty vlastne máš taký ako široký záber. Pracuješ s krajinami európskymi a v Amerike, Čína, Mexiko.
Veľmi pestré.
Čo tam ešte? Brazília,
Amerika, Čína. No a niekoľko krajín Európy.
No a to je ako veľmi ako veľký rozptyl kultúrny. A takisto si aj pamätám, že si pred pár rokmi hovorila, že ten coaching tam ešte u vás ako nie je taký rozvinutý, že ty si to tam vlastne tak ako celé rozbehla.
No.
Že ako sa ti to vlastne podarilo? Že...
Myslím, že ja niekedy tvrdím, že mám asi viac šťastia, možno ako rozumu, alebo sa nebojím riskovať, ísť do toho. V podstate, aj keď som... možno v tom som trošku akože iná ako slovenský štandard, že nie, tak len akože seď, toto je v tvojej náplni práce. A ja mám v povahe asi to provokovať a posúvať tie hranice. A našťastie som mala kolo seba aj ľudí a aj nadriadených, ktorí mi to umožnili povedať, že fajn, keď tomu veríš a myslíš, že to ide, tak choď do toho. Pretože vlastne v tom globálnom a korporátnom fungovaní a v tej štruktúre som našla kolegyne, ktoré tiež už mali coachingový background, že síce na Slovensku to nebolo veľmi a možno nie v Európe, ale už v tom našom korporátnom HR týme áno. A tie mi to tak odsúhlasili, že áno, že choď do toho. A vlastne aj keď som mala nejaké lokálne iniciatívy, tak mala som v nich podporu, že ako pripraviť, ako máte viesť toho zamestnanca nejakým takou prípravou na nejakú vyššiu pozíciu alebo riadiacu, že mať pár tých koučovacích stretnutí. Alebo potom už pri akýchkoľvek, by som povedala, takých krízových situáciách, tak mať... A bolo to veľmi zdôraznené, aby sme mali my ako HR, že boli pre ten biznis tým, ktorý provokujeme. A pýtame sa tie správne otázky. Takže mne to tak poviem voľne, tak sadlo, jak ryť na šerbel. Neviem, či sa môže, ale naozaj to tak vyšlo. A bolo v podstate, je úplne jedno, s akou kultúrou robím. Pretože ľudia sú všade rovnakí. Majú samozrejme trošku iné prejavy alebo proste iným spôsobom možno spracovávajú niektoré záležitosti alebo úlohy alebo pristupujú, ale ľudia sú všade rovnakí a chcú byť vypočutí, chcú mať nejaké uznanie, chcú mať nejaký posun a to sa nemení.
A že vlastne ako to robíte ako vo firme, že robíte formálne coachingové stretnutia, nejaké hodinové, alebo len tak ako mimochodom položíš koučovaciu otázku, alebo že akým spôsobom ti to slúži?
Že ty si vlastne aj zaviedla koučovaciu kultúru u vás, ako na túto v tej slovenskej oblasti.
V tom ponímaní
minimálne o tom viem. že ako to robíš?
Takže... V tom prostredí lokálnom vedeli kolegovia, že sa tomu venujem a že som to začala vlastne vnášať aj formálne do nejakých programov. Bolo to, musím povedať, že trošku intenzívnejšie pred pandémiou, kde boli aj tie osobné stretnutia, kde bol na to väčší priestor ako potom, keď prišla pandémia, kríza a iné záležitosti. Ale bol to taký formálny program prípravy na posun kariérny, ktorý som vytvorila. A potom v tom globálnom nastavení máme samozrejme pre top executive aj coachingový program, ktorý je vedený externými coachmi. A pre ostatných v podstate sme v rámci toho korporátneho HR nositeľmi toho koučovania. Čiže vlastne väčšinou, keďže pracujem v japonskej firme a musíme byť efektívni a máme kumulované roly, lebo to je proste taký trend, tak vlastne každý, kto zastávame aj rolu business partnera, tak vlastne sme aj vlastne takými internými koučmi pre tých našich. Takže to máme tak nejak prirodzene v tom svojom popise se práce. No, je to tak, že v tom týme v HR som jediná Slovenka a zvyšok sú kolegovia zo zahraničia. Lebo keď to porovnám, áno, akékoľvek koučovacie zručnosti alebo aj vyhľadať kouča je väčší trend skôr možno v americkej, brazilskej, mexickej kultúre úplne prirodzený a je to viac prítomné ako u nás.
A tuto, ako to prijali na Slovensku, túto zmenu retoriky a celkovo prístup?
Najlepšie je... To som využila, aby som povedala, znalosť tej slovenskej domácej pôdy a nie úplne nasilne to prezentovala ako niečo nové. A teraz hurá, poďme, ideme robiť to vo veľkom, lebo taká je koncepcia. Ale skôr tak nenasilnou formou. Skôr to, že keď som mala rozhovory, tak ja som upozornila, že ale tak budem sa pýtať aj také iné otázky. že čo by si povedala, keby to mohlo byť takto, alebo čo myslíš, že toto by ti pomohlo riešiť, nepomohlo. A je pravda, že niektorí sa ani neuvedomili, že, že kladiem tieto otázky. Hovorím, to, čo bolo pre zamestnancov, to bol formálny program a to lídri zase, musím povedať, že celkom aj privítali, že fajn, aspoň budeme mať pripravenejších ľudí. Ale to, čo sa týkalo ako leadershipu lokálneho, tak to bolo takouto nenásilnou formou a takouto, by som povedala, že to je moja náplň práce, moja náplň pozície.
Porozprávať sa,
áno. A asi to bolo najefektívnejšie. Bola by som veľmi rada, keby viac HR manažerov, či už na Slovensku, alebo možno v Európe, dostali priestor a prešli takisto koučovacím tréningom, aby mohli tento support dávať aj oni vo svojich krajinách, lebo viem, že to oceňujú, že ich to zaujíma a bol by to taký, no, netvrdím, že nejaký veľký signifikantný, ale to tak nevtieravo, tak jemne, tak meníme presne tú kultúru a trošku prostredie, ho tak podľa mňa aj poľučťujeme.
Áno, je tam viac pohody. Keď sa rozprávate a sa aj počúvate vzájomne, ano. A že je tam obojsmerný prenos, tak to určite je vždy užitočné.
A ako je to s koučovaním v Japonsku samotnom?
Ach, tak. Tam zatiaľ, pokiaľ viem, tak je to trošku tabu. Alebo trošku viac. Je to skôr trend v západnej kultúry, poviem rovno. Je to naozaj to cítiť, že to japonské vedenie je veľmi biznisovo orientované. Je to niečo, čo je... a tým prechádzame aj my. Sú to neustále zmeny. A každý jeden rok, ak nie každý rok, tak každý druhý a veľmi signifikantné, čo pre nich je veľmi prirodzené. Lebo proste tak, ako sa hýbe trh, oni proste na to veľmi rýchlo reagujú. Nie je to pre nás. A aj s takýmito zmenami sa vysporiadať, alebo čo... myslím, že už aj to je fajn, že sme si uvedomili, že toto je trend. Toto je proste súčasť biznisu a nevieme zmeniť to okolie. Ale môžem zmeniť to, ako k tomu pristupujem a nazerám. A ja si pamätám, že ešte v 2019, možno 3-2 roky dozadu, keď pochopila som, že toto je spôsob biznisu a na každé takéto, a kedy to prestane a čo to bude, že no, možno to neprestane, možno to musíme prijať a možno musíme sa pozrieť na to, ako vedieť prijímať tie zmeny. A chvíľu to trvalo, ale teraz už napríklad lídri sami, keď chceli nejaké školenia alebo proste pre svojich ľudí začali sa obzerať, tak povedali, ale už tam niečo také dajte, že ako sa vysporiadať so zmenou, že ako to prijať, že už aj oni, že už nejdem proti tomu bojovať, alebo proste len po slovensky hundrať, ale ako s tým pracovať.
No. Aťka, mne predsa len nedá jedna vec, že tie kulturálne rozdiely, že vravela si, že sú tí ľudia rovnakí a je to pravda, že stále zdieľame nejakú hrstku podobných hodnôt a chceme byť vypočutí, chceme mať pozornosť, ocenenie, ale predsa len. My keď učíme so Zuzkou, napríklad jedna z vecí, ktorú prechádzame na výcviku, je práca so škálou. A my keď to učíme, napríklad škála spokojnosti s tým, ako to mám v práci, v súkromí, je, že kde si teraz? Jedna, že úplne zlé, 10, že úplne dobré. Tak väčšina populácie dáva na trojku. Mám, a hovoríme, že Španieli, Taliani, a to znamená, že áno, tak Mexiko a áno, podobné,
že
tí sú väčšinou na štvorke. Hej, tí sú tak
budú
ako
viac,
globálne šťastnejšie.
Na 100% budú ďalej.
No. A mňa tak zaujíma, že kde sú Japonci, že vlastne aký je tam rozdiel medzi tými Japoncami a tými Mexičanmi alebo Európou, Amerika.
Diametrálne odlišný a tam ešte veľmi záleží od toho, kde sa v hierarchii oni nachádzajú. A tam je to veľmi... už samotné vnímanie alebo to, tej kariéry, hierarchie, profesionálnej cesty je úplne iným spôsobom dané. A netuším, kde by povedali oni, že sú, ale vždy by povedali, že sa dá ešte oveľa, oveľa viac. Možno by dali menej ako trojku, ale to je len akože moje subjektívne vnímanie. A my by sme povedali, a kde budeš spokojný, keď dosiahneš, tak taká sedmička, osmička bude. No, Japonec nedá menej ako desiatku. Mm-hmm. To je samozrejme, ako menej sa ani neráta za úspech, to je pochopiteľné. Takže v tomto určite nikdy sa nezhodneme, lebo nemyslím si, že toto je naozaj diametrálne kultúrne odlišné. Alebo menej ako 10 sa nepočíta.
A ešte napríklad, že ako vytvoriť kontakt. Že my teda sa snažíme naladiť na tú atmosféru, ktorá je okolo klienta, keď príde. Mm-hmm. Tak vstúpiť jemne do jeho mapy. Že nečakáme, že on sa naladí na nás. No a tá mapa okolo tých Španielov, Talianov, alebo Mexiko, Brazília je taká veselá trošku. A že vlastne... A je tam očný kontakt, je tam ako všelijaké aj niekedy aj fyzický kontakt.
Je tam všetko.
Oni preferujú. U Japoncov to je trošku iné opäť, že ako tam vlastne tam... s tým kontaktom, ako sa tam nadväzuje kontakt, keď poďme koučujete?
Veľmi ťažko a ja nie som až v takej interakcii, aby som mohla dovoliť. Ja by som povedala, že čokoľvek s nimi riešime, je to naozaj skôr na biznis úrovni, nie na tejto interakcii vedenia, pretože oni si veľmi strážia. Veľmi strážia tú svoju korporátnu bunku, do ktorej nemôže vstúpiť človek mimo japonskej kultúry. Oni sú tí, ktorí kladú otázky, pýtajú sa a ako hovoríme, challengeujú. Viem, ako je veľmi náročné vôbec jednoduché veci odargumentovať, objasniť, vyjasniť a chce to len veľmi veľkú dávku trpezlivosti a skúšať to možno z rôznych strán, ale v prvom rade to je to o tom, že chápanie, pochopenie a vnímanie, že toto sú ich pravidlá, toto je ich svet a tak toho musíme aj vedieť rešpektovať. A potom k tomu pripraviť argumentáciu. Toto je základ. Kto si myslí, že to bude o nejakom dokazovaní si, kto má pravdu? Nie, to je vopred prehraný boj, by som povedala. Ale je to skôr o niečom inom. A naozaj oni nastavujú pravidlá, čo potrebujú, ale vyslovene len spojitosti s biznisom. A hovorím, ten coaching svet je pre nich podľa mňa nie úplne tá ich parketa. Hoc vedenie, ktoré my máme v Európe, aj pre celá vlastne executive level prešiel coachingom s externým coachom. Čiže OK, fajn. Ale no, to je
tam okay, v Európe áno, môžete môžete aj v Amerike.
V každej krajine, samozrejme, ale
nie u nás pre nás. Je to takto.
Ale u nás je to takto, mm-hmm. Presne. Ale u nás je to takto.
A tak to je zase dáva zmysel rešpektovať ano. Kultúru krajiny, v ktorej sa človek ocitne.
A toto je jeden veľmi, veľmi dôležitý základ. To je niečo, čo aj ešte v predchádzajúcej interakcii, lebo pôvodne sme predtým mali brazilské vedenie, ešte pred rokmi, predtým, než sme boli ako spoločnosť odkúpená. A veľakrát som čoval, áno, lebo tí Brazílčania, alebo tí Slováci, lebo tí Číňania. Ale to je, no, každý sme nejaký a každý je nejakým iným spôsobom reaguje, ale ono sa dá z toho strašne veľa naučiť aj. Strašne veľa pre vlastnú prácu, pre vedenie ľudí. Ako pre mňa, asi keby som nebola tak otvorená, by som mala veľký problém riadiť ľudí, ktorí sú mimo Slovenska. A to už to, že je to vzdialenie, neviem byť s nimi fyzicky, len online. A naozaj som mala aj brazilských kolegov, mexických. Mám kolegyňu, ktorá síce žije tu na Slovensku už dosť dlho, ale je pôvodne z Číny. Takisto v mojom týme, tak asi by to nefungovalo. A ešte popri tom vytvárať nejakú konexiu, nejaký kontakt a vzťahy, aby fungovali aj so Slovákmi, tak to bol záber.
A že ty si vlastne líderka na takej globálnej úrovni. Že čo tebe ako pomáha pri tvojej práci? Alebo možno ešte, že jak si sa vôbec ako tam dostala? Že aká bola tvoja cesta?
No ja si myslím, že fakt vďaka svojim postavom. myslím, že som sa tak nejak prirodzene možno neformálne budovala vzťahy vlastne s kolegami, ktorí boli mimo Slovenska. A keď som mala vlastne na starosti nejaký projekt, tak aj myslím, že najdôležitejšie bolo asi to, že som vytvárala fakt tie medzinárodné týmy, že mi dali tú dôveru, že asi mám na to kapacitu, možno prirodzený talent vytvoriť ten tým, ktorý riadi senzitív procesy, lebo na začiatku to boli mzdové procesy, ktoré sú naozaj najcitlivejšie, tam keď sa niečo pobabre, tak to vieme, do 24 hodín je eskalácia. A napriek tomu proste to nejakým spôsobom fungovalo, ale viem, že to bolo bizárne, že nejaká osoba zo strednej Európy, niekde na východe Slovenska, a riadi tým skoro 30 ľudí, ktorý je rozhodený po svete a má na starosti mzdové a dáta a reporty a proste toto to všetko. A popri tom nielen to zabezpečiť, ale vytvoriť nejakú fungujúcu tú štruktúru a ešte aj posúvať ten proces nejakým spôsobom, že aj zjednodušiť a vytvoriť niečo konzistentné, tak v podstate ja som si to uvedomila asi pri nejakom meetingu, keď sme mali ešte s brazilským vedením, že o Bože, ja som tu jediná Slovenka a kvôli mne rozprávajú po anglicky. A ty som zvedala, nebolo to niečo, na čom som akože vedome. Ja vedome nejak pracovala, ale proste chcela som fungovať v tom prostredí. A vlastne myslím, že to bolo niečo tak intuitívne, že aj to, že som išla na... Prišla k vám na ten business coaching, lebo som mala prvého nadriadeného, ktorý bol Brazílčan. A ja som proste, myslím, tak buď sa nechápeme ľudsky, kultúrne, alebo nejakým spôsobom, ale evidentne nám to nefunguje nejak, že možno aj to, že mi to pomôže, to viem, že bol tiež jeden z takých inputov. Tiež som nechcela, že no tak on je nejaký, a tak nebudem podľa jedného človeka súdiť zase všetko, že tak toto je platné. Tak hovorím, nejakým spôsobom postupne, ako som tak naberala, a hovorím, asi tá, to ísť do rizika, že keď mi povedali, tak čo keby si mala na starosti aj toto, viem si to predstaviť, samozrejme, akože prečo nie, tak akože tak som si to zanalyzovala, to by šlo, to, tak si to viem zariadiť, áno.
Túto dynamiku poznám aj ja.
Hey, no. takže fakt týmto spôsobom. Ja aj toto napríklad stále som učila, alebo snažila som sa viesť ľudí, ktorých mám Slovákov v týme. Ježišmaria, oni majú takú drzosť, oni ešte nič nevedia a povedia, že áno. Hanže, no a prečo to neskúsite raz vy? Koľkokrát my vieme, že máme tie schopnosti, ale len proste tá obava alebo to podceňovanie samého seba, a myslím, že v slovenskej natúre to je tak akože nejak trošku v DNA, že poviete, že nie, ešte na to nemám, nie som pripravený. Že niekedy proste je to skôr naozaj len o tom prerámcovaní a zmenení toho pohľadu. Tam som si uvedomila, že prerámcovanie a reframing používam veľmi často v práci.
Alebo otázku, a čo najhoršie sa môže stať?
Hej. A potom ešte, to používam, hež. A ako to chceš mať? A ako to chceš mať, to používam, myslím, že posledné 2 roky veľmi intenzívne.
A tuto v kuchynke, ešte kým sme začali rozhovor, si mi povedala, že si pamätáš nejakú historickú vetu. Už presne neviem, ale čo som ti to povedala?
To bolo pri systemickom koučovaní, a keď sme mali nejakú ukážku, si so mnou mala ty, Deniska. A ja už si naozaj nepamätám, čo som riešila, aký problém. Evidentne je vyriešený, keďže si ho nepamätám. Ale viem, že som tak akože argumentovala, a ty si na mňa zrazu v jednom momente tak vyplula otázku. A čo ťa vlastne série? A to bolo. A ja viem, že som tak vypleštila oči. Zostala som tak zaskočená, že to tak naturálne sa vám pýtaš. A ako aj som povedala, že čo máš tvoje, že nekompetentní, neschopní ľudia robia, majú kompetenciu robiť rozhodnutia, a mňa to štve a brzdí. A viem, že som sa ťa to potom po tej ukážke pýtala, že to len tak si na mňa akože vybehla s takou otázkou. No hej, lebo ty si všetko riešila len v hlave. Ty si proste, nie, aj ty si tak slušne argumentovala všetko, ale nie to, ako si to cítila a vnímala. A to bolo ináč pre mňa. Tento pocit si pamätám naozaj doteraz. A pre mňa to bolo zase presne veľmi také dôležité, že aj keď si v biznise, ver intuícii. Lebo hoď súkromne som, myslím, že tam som sa spoliehala prirodzene na intuíciu, ale tak v tom biznis prostredí som si hovorila, nie, to musíš mať všetko tak rozanalizované, tak múdro, tak akože, že tá hlava musí justifikovať každý jeden a krok a argument. A to bolo také oslobodzujúce.
Že vysť aj nad rámec tej hlavy. Ona je dobré ju mať naozaj.
Ale
občas treba z nej vysť vonku. A tam je veľa takých zaujímavostí okolo toho ešte.
No mňa to veľmi oslobodilo.
A máš aj nejaké kuriozity také, že z koučovania? Niečo také, čo si pamätáš? Z tvojho?
Z toho súkromného?
To nás zaujíma súkromné.
No. Napríklad, a to bola pre mňa taká zaujímavá, akože taká výzva, lebo vlastne jedna kolegyňa z môjho tímu ma oslovila, že či budem zároveň aj jej koučka. A to som brala tak akože s veľkým aj rešpektom, že okej, ale ja som aj tvoj líder a viem, že som nad tým veľmi rozmýšľala, že či ísť do toho a či ju radšej neposunúť niekomu inému.
A ona chcela byť kouč, aby si bola jej koučka ako na súkromie?
Na súkromie.
Aha, súkromie. Že nie na pracovné veci, ale...
Tak ono sa to sem tam prelína, to je jasné. Ale na súkromie. A, Ale zase, povedala, že ak ty nie, tak nikto. Tak to je taký záväzok bol, že no tak asi do toho pôjde.
A to bola aká dôvera?
A to bola veľmi veľká dôvera. A viem, že som jej, keď náhodou sme tak prelínali medzi súkromnými vecami a teraz tými aj pracovnými, lebo aj toho sme sa dotkli, lebo sme zriešili sebavedomie a teraz kam by sa chcela posunúť aj v tej práci, tak viem, že som ju napríklad aj v niečom napríklad zastavila ten rozhovor. A teraz ti to hovorím ako líder. Že som ako keby vystúpila z tej role, lebo hovorím, toto ti musím povedať, že nie, že ti to hovorím ako tvoja nadriadená, že slash coach, ale proste, aby si bola vedomá, že je, túto otázku ti kladiem tak cieľene z iného dôvodu.
Z inej pozície.
Ale myslím, že sme to tak úspešne spolu prešli a myslím, že to, kam sa chcela posunúť v tom vnímaní samej seba, sa celkom pekne podarilo. Ale bola to pre mňa taká výzva aj osobnostná, aj riadiaca. Mám veľký rešpekt voči takejto dôvere, keď mi niekto dá.
Takže vlastne ona tak jako odštartovala takú ano. Tvoju jako súkromnú, malú súkromnú prax popri tvojej veľkej práci.
Tak nejak paralelne mala som aj ako z okolia. Neviem, či to je možno tou mojou pozíciou, že robím v HR, ale tak prirodzene, keď ma niekto osloví, tak väčšinou aj mimo práce, že ide riešiť niečo, tak sú to, je to nejaká stagnácia v kariére. Profesná, neviem sa nasmerovať, neviem, čo chcem. Či už sú to z okolia, alebo ženy, ktoré zvažujú, čo po návrate z materskej napríklad. Alebo, neviem, či to nazvať krízou stredného veku, ale moji rovesníci po 40-ke, ktorí tak ako... A to je jedno, či sú to muži alebo ženy, ale že či to je naozaj to, čo som chcel celý život robiť, alebo vlastne nemám začať niečo úplne iné. A môže to byť, hovorím, dané aj tou mojou profesiou a tým odborným backgroundom, ale väčšinou sa ku mne dostanú klienti s takouto dilemou nejakou životnou. A popri tom sem tam zabrdneme aj do toho súkromia, ale väčšinou to je to portfólio klientely, ktorá sa ku mne dostáva. A hovorím, je jedno, či sú to muži alebo ženy.
Mm-hmm. Takže máš nejakú takú akože malú prax, že niekto ako aj zvonka môže po tebe siahnuť a chcieť, aby si bola jeho coach.
Tak. A potom ešte stáva takých... ktorí pre svoje deti alebo dospievajúce deti, ktoré majú dilemy kariérne alebo výber školy, že čo a ako, nech sa porozprávam s nimi, že ako to vnímam ja, alebo aby sa proste možno si aj oni tak usporiadali myšlienky. Tak toto je taká akože podstatne mladšia generácia, ale aj to. A potom také tí, čo ma poznajú z blízkeho okolia alebo bližší kamaráti, tak tam sa mi stalo, že keď dostali pracovnú ponuku novú, a neviem, či ju mám zobrať alebo nie, tak tí prišli na takú jednu session.
Že taký rozhodovací coaching,
áno, že kvôli čomu a vlastne to je to, čo som chcel, že tak myslím, no tak akože prejdeš náročným výberovým konaním a nakoniec si kladeš dilemu, ale chápem. Čiže hovorím, to sú takéto, vždy je to spojené s nejakým tým profesným alebo kariérnym smerovaním, ale sú to rôzne situácie, alebo aj to portfólio od tých... sme tomu adolescentov vyššie, až po tých 50-tníkov. Zatiaľ som starších nemala klientov.
Takže, a tam kombinuješ aj ako kariérne poradenstvo s coachingom, nie, alebo iba ich coachuješ?
Iba coachujem. iba koučujem. Myslím, že niektorí idú zamerne, že no však sa vyznáš, nie?
Áno, že si dôveryhodná osoba.
Áno, som dôveryhodná, tak povedz čo a ako. Ale ja hneď na začiatku poviem, toto nie je to poprvé, čo robím. A netvrdím, že nepomôžem, ako urobiť CVčko alebo niečo také. Ale to je separátna vec. Najprv sa poďme o tom pobaviť, čo vlastne chceš. Čo ti ide, čo ťa naplňa, kde sa vidíš, čo očakávaš. To je naozaj... pre mňa ešte stále sa mi stane, že bože, ľudia sa nezvyknú pozerať na seba cez tieto otázky. Skôr cez to, no, čo je na trhu, aké voľné pozície? Idú úplne na tú prvú signálnu a proste, čo je, na čo budem reflektovať, ale niečo chcem a vlastne ako sa vidím. Takže...
No keby si tak bola uvažovala, tak veru nerobíš to, čo robíš.
Asi nie. Asi teda určite nie. Tak som naozaj rada, že viem tým ľuďom poskytnúť možno nie to, čo na prvú dobu očakávajú, že dostanú, ale niečo iné a viac.
A ako to stíhaš všetko? Máš prácu, kde máš dosť veľa ako záberu, zodpovednosti, máš tú svoju súkromnú klientelu, máš aj rodinu, že vlastne ako ty to stíhaš všetko?
No, niekedy samokoučovaní. Ale nie, ako nerobím zo seba superwoman, že všetko sa dá zvládnuť a všetko je vždy perfektne. A sú obdobia, keď aj mne sa stane, že som vyčerpaná, proste som unavená. Ale naozaj aj je vždy... myslím si, že aj do života pritiahneme si tie veci tak, ako to my máme nastavené vnútorne. Nejak sa mi to tak prelína, že keď mám náročnejšie, dajme tomu, projekty v práci, alebo je to náročnejšie doma, tak tá klientela, tá súkromná, je napríklad na útlme. A potom, keď je to tak viac vyvážené, alebo že je to taká väčšia rutina v práci, tak zrazu aj traja klienti naraz. A nejak to tak paralelne ide a to moje súkromné koučovanie nie je to nosné, ale je to niečo, čo robím popri a možno to ešte stále tak vnímam trošku pre seba ako hobby.
Niečo, čo... Hobby profi.
Hobby profi, áno. Také to niečo. Ale stále ma to baví a naplňa. A zase viem, že keby som to prešvihla a asi sa vyčerpala možno naozaj a ja nepotrebujem byť Japonec, čo ide na desiatku. A v obi dvoch smeroch. Ale tak, aby to stále prinášalo aj mne to také naplnenie, že robím to, na čo mám danosti, schopnosti, tak snažím sa to udržať v rovnováhe. Ale... niekedy sa stane, že proste príde piatok a s tým migréna odpadnem a chcem mať kľud. Víkend a budem prokrastinovať a iba len odšiť.
Teraz na mňa nehovorte doma.
Áno. Myslím, že som dosť extrovertný a dynamický človek, ale myslím si, že aj touto, dajme tomu tým hobby profi prácou, som začala mať dní, keď nepotrebujem spoločnosť, že som len doma s rodinou a mám len nejakú našu aktivitu, alebo proste som len sama, alebo manžel s dcerou majú aktivitu a je mi OK. A nepotrebujem k tomu spoločnosť. A zrejme to tak nejak prirodzene prišlo. A ja som bola dostatočne ako vnímavá už. To vycíti, že aj to je potrebné. A už asi pred 20 rokmi by som si to neužívala, ale teraz si to užívam. Aj takéto tiché dni.
Adriana, a v práci ťa čo najviac baví?
Myslím, že aj tie neustále zmeny a tá dynamika samotná, že rutina mi nehrozí. To je
že si na
vec.
Správnom mieste.
Som na správnom mieste. Ja to, aj keď robím niekedy, sem tam ešte nejaké pohovory, tak ja poviem, že ak hľadáte dynamické prostredie, kde budú neustále zmeny a ktoré vy vítate, tak ste na ste v správnej firme. A naozaj to fungovanie s rôznymi kultúrami, to pre mňa osobne aj to učenie sa od tých iných kultúr a mať možnosť vplyvu na tie zmeny. A potom mňa naozaj strašne baví aj samotný leadership. Proste to vedenie ľudí. A v tom zmysle, že keď vidím, ako sa posúvajú a rastú. Ako to zasahuje v podstate a mení ich fungovanie samotné. Ja v tomto hovorím, je nás pár, ktorý máme taký možno taký nejaký parental alebo taký rodičovský syndrom, že vidíme, vidíme tie plody našej práce a keď naozaj od tých základných pozícií sa posúvajú postupne vyššie a vidíme tam tú svoju stopu, ktorú sme zanechali, tak dáva nám, a mne osobne to dáva zmysel. Moja napriek tomu, že je to biznis, je to manažerské, je to korporátny svet a nemusíme si robiť ilúzie, je to niekedy veľmi, veľmi náročné. Lebo sme tu preto, aby sme dosahovali výsledky. Hej, to je proste fakt. Nechcem z toho robiť nejakú ilúziu alebo rozprávku. Ale v tom celom sú ľudia, ktorí žijú svoje životy. A ktorí si naplňujú nejaké svoje predstavy, svoje sny. Či už profesionálne, nejaké kariérne. A byť toho súčasťou a môcť to ovplyvniť, to je to, čo asi mi dáva väčší zmysel ako naplňanie tých biznis výsledkov, aby to bolo v takej rovnováhe. A ja som bola napríklad, keď sme sa bavili o tých rôznych kultúrach, minule mala so svojou nadriadenou taký rozhovor, že keď vôbec slovíčko challenge, ako je vnímané. Ako môže byť vnímané rôzne? No hovorím, že no môže byť, lebo tak v prvom rade je to anglické slovíčko, ktoré nie je pre nás ako native, lebo je to iné pre Brazílčana, iné je to pre určite aj Japonca, ale iné pre Slováka. A hovorím, že keď poviete, že toto je niečo, čo OK, toto musíme dosiahnuť, alebo tam sa potrebuješ dostať, toto je tvoj nejaký development challenge. Áno, super, toto je niečo, čo musím prekonať a potom budem na takejto pozícii, budem takto skvelý a je to parada. A vieš, ako to vnímajú akože ľudia v tej mojej slovenskej časti alebo väčšinou Slováci? Do čerta. Zase niečo, čo musím ukázať, dodať, čo mi ide ťažko. Zase na niečo poukázali, čo musím nejakým spôsobom prekonať, naučiť sa. A to bolo tak očividné, že vážne? A dúfam, že ty to tak nemáš. No nemám to tak, lebo ináč by som nemohla vykonávať tú prácu, ktorú robím. Ale chcela som len ukázať, že to, keď niečo robíme v rámci rozvoja toho nášho tímu, tak úplne ináč musím k tomu pristupovať v rámci týchto kultúr a inú podporu dávať. A že super, že si mi to povedal, lebo mi ma to v živote nenapadlo. Čiže tým, že som sa dostala do toho HR vedenia, do toho globálneho, tak môžem prihnášať aj ja trošku inú perspektívu na niečo, čo bolo možno tak akože tak jasné, že to tak je, ako ináč by to mohlo byť, ale môžem aj tým iným kultúrom ukazovať alebo otvoriť pohľad na nejaké iné vnímanie. Takže aj to je to, čo ma baví.
A ten talent program, čo robíš pre tých 20 tisíc ľudí, že povieš nám o tom viac, že čoho sa to týka?
Je to zamerané na 20 tisíc je celkovo počet v našej divízii. Ja robím zameranú na administratívu a leadership, takže jednu časť toho. A v podstate je to stratégia, ktorá sa týka toho rozvoja a pokrytia potrieb, ktoré máme v biznise. To je jednoduchá proste korporátna matematika, kde vlastne by som povedala, že hlavne po tom pandemickom období, keď boli iné priority aj trošku, tak sme sa opäť dostali naspäť, že OK, ale čo okrem toho nevyhnutného, čo pandémii muselo nejak fungovať a nejak sme museli prežiť, tak čo vlastne, ako sa ten trh zmenil potom a čo všetko vlastne potrebujeme. A vlastne sme, takže už či len z pohľadu employer brandingu, že ako chceme byť vnímaní ako spoločnosť.
Ako zamestnávateľ.
Ako zamestnávateľ, aha, presne. Čiže opäť sme priniesli túto tému, lebo bolo to úplne v úzadi posledné 3 roky. Potom rozvoj leadershipu a teraz bavíme sa o nejakom upskillingu, ale technicky vzaté sú to zručnosti, ktoré niekedy skôr by som povedala, že sú skôr nevyhnutné ako nejaký upskilling. A možno to poznáte tiež z svojej strany, keď pracujete so súkromným sektorom a leadershipom. Je to naozaj to, ako byť tým lídrom pri tej ceste toho svojho človeka v týme. Ako ho previesť vôbec hodnotením, ako ho motivovať, ako mu vysvetliť tie neustále zmeny, ako byť prítomný pre to. Ako v podstate istým spôsobom tiež pýtať sa ho, že či to, čo si on naplánoval v tom svojom nejakom individuálnom pláne, je to, čo naozaj chce, alebo čo chce. Ako zvládnuť, a teraz ma nenapadne slovenský výraz, difficult discussions, také náročné rozhovory, náročné konverzácie, pretože toto bolo niečo, čo naozaj sme dostávali zo všetkých tých HR kútov ako veľmi potrebné. Ale aj lídri, to sami manažeri povedali, že toto potrebujeme. Ako zvládať tie náročné diskusie.
A teraz vlastne počas pandémie sa ich ako namnožilo?
Tak, sa ich namnožilo, pretože aj to, že sme prešli do toho home office alebo online sveta, tak vlastne trošku vznikla taká nechcem povedať vákuum, ale proste trošku taký na mňa anglikanizmy napadajú. Distance.
My sme spomáhajúcej profesie.
Že odstup?
Odstup, presne, ďakujem. Taký odstup a ako to vrátiť späť, lebo naozaj sme akože potrebujeme takých tých náročných rozhovorov nemali ako jedna z vysokých tých priorít pre lídrov. Čiže naozaj sme veľmi mapovali, že čo sú tie súčasné potreby, čo naozaj lídri aj chcú mať v tom tréningovom portfóliu. A aj to, ak by boli tým relevantným článkom. No a potom tá druhá časť, to, čo som spomínala na začiatku, že aká je tá aktívna rola zamestnanca. Aby on bol tým, ktorý je zodpovedný za budovanie tej svojej nejakej profesionálnej cesty. Aby vedel si zadefinovať, v čom sa chce vlastne posunúť. Aby to nebolo to pasívne. No tak uvidím, čo mi firma ponúkne. Ale čo chceš, ako chceš sa posúvať. A máme rôzne programy, máme aj mentoringové programy, ktoré možno nie sú tak viditeľné, čiže je to aj úloha nás, ako môjho oddelenia, že priviesť to, viac to sprítomniť a viac to začleniť do aktívnejšieho procesu. Takéto aktivity a naozaj už aj skrze pandémiu máme strašne veľa online aj tréningov a školení, ale nečakať pasívne, ale byť tým aktívnym prvkom, že si to chce, mám snahu sa vyhľadať, že keď to na mňa nevyskočí ako pop-up z obrazovky, tak to neznamená, že to neexistuje. Ale musím sa pýtať a zisťovať. Čiže naozaj nemyslím si, že to je cesta, ktorá bude len na tento rok. To určite nie. Je to skôr nejaké nasmerovanie, možno dlhodobejšie prerámcovanie toho pohľadu, ale v takých tých jednotlivých projektoch, ktoré budú možno nejaký balík tento rok a potom opäť tie ďalšie roky. No a samozrejme, to, čo je nevyhnutné tým, že sa meníme, tým, že často meníme štruktúru toho biznisu, tak musíme zabezpečiť takú dôležitú tú succession pipeline. Čiže také plány nástupníctva. Plány nástupníctva na Slovensku, lebo máme tam nejaké medzery a tá pripravenosť toho tých lídrov a manažérov. Myslím, že to je jedno, o akej firme by sme sa bavili. Nie je vždy taká, že áno, práve teraz mám úplne vhodného, pripraveného, ideálneho človeka, ale naozaj sa chceme zamerať na to, že to budú ľudia znútra, pretože poznajú to naše prostredie, poznajú to našu dynamiku, poznajú a plusy aj minusy toho prostredia. A zistili sme, je to efektívnejšie, ako keď sa hľada človek zvonku, ktorému trvá dlhšie, kým zapadne a nie vždy to skončí, dajme tomu aj úspešne, lebo príde nejaká dezolúzia. Tak ja som si to ináč predstavoval. No, tak aj to sa stáva, ale chceme sa zamerať na tých, na ľudí, ktorých máme už dlhodobo vo firme a pripraviť ich kvalitnejšie na to všetko, čo sa deje v tom našom prostredí.
Vyzerá, že máš preto vášeň.
Áno, ja mám veľkú dlhodobú víziu. A to, no to je niečo, čo som napríklad ja dostala ako feedback dokonca od svojich ľudí, že keď akokoľvek sa menili alebo proste prichádzali do môjho týmu, odchádzali alebo vracali sa, lebo to je tiež také živé, tak mi rovno povedali, že no pri tebe vieme, čo robíme a prečo. A to bolo pre mňa také potešujúce zadozučinenie, že nie len, že ja mám niečo v hlave, ale evidentne to, čo som im načrtla, dáva im zmysel. A majú chuť na tom pracovať so mnou.
A ja neviem, či si dobre pamätám, ale zmienila si sa o tom, že tvoj leadership má nejaké korene v rodinnom zázemí. Yeah. Správne som to pochopila?
No, ja som to spomenula kvôli tomu, že ja som z takého učiteľského prostredia, veľmi silného. Čiže u nás asi aj celá štruktúra od tá učiteľská až po riaditeľské pozície je prítomná. A ja si myslím, že to, ako som vnímala a neviem prečo, ale moja mama sa rozhodla ešte v mojom útlom veku, že ja budem doučovať všetky deti, ktoré potrebovali pomoc. A v podstate mi dávala nejaké uznanie, že áno, keď dostane dobrú známku, je to aj tvoj výsledok. čiže a mám to dosť hlboko, viem, že zakorenené.
A potom si sa radšej začala venovať koučovaniu po týchto skúsenostiach.
Že si myslím, to je veľká zodpovednosť. Si myslím, toto musím nejak vybalancovať. Lebo je to prepojené jednoznačne. Ale viem, že aj keď som chvíľu zvažovala, že pôjdem kariérou učiteľskou, si povedala, to ma nebude naplňať. to nie je to, čo mi bude stačiť. Ja musím hľadať niečo iné. A keď z rodiny potom som dostala, aj keby si bola učiteľka, skončíš jak riaditeľka určite, lebo máš svoje vízie a máš svoje predstavy. Ale som rada, že sa to tak nakoniec tak nejak ako prepojilo, alebo proste to, že tá chuť to viesť a vidieť rast tých ľudí, je, mám aj v tom leadershipe podľa mňa veľmi silno zakorenenú. A to, že sa vzdelávam, to, že proste chcem vedieť a beriem to ako takú celoživotnú v podstate cestu, lebo správne si povedala, že to človek ochutná a potom hľadá a objavuje ďalej, tak je prítomná. Ja to, pre mňa je to prepojené s tým leadershipom. Čiže asi v tom v tom svojom rodinnom zázemí asi v tej generácii mojej a mojich bratrancov, sestrníc sme prví, ktorí sme tak ako, možno na tých riadiacich pozíciách, ale všetci sme z toho učiteľského nejakého zázemia
a prostredia. Treba sa snažiť a treba sa rozvíjať.
treba sa snažiť a nejakým spôsobom rozvíjať. Takže nejak sa to správne prepojilo. A možno aj to, že som skončila vlastne v oblasti talent managementu a developmentu. Asi sa to spojilo v tom správnom okamihu.
Takže vlastne ako rodina mala taký ako veľký vplyv. A je niekto, nejaká osobnosť, ktorá ťa ako veľmi inšpiruje, či už z vašej firmy, alebo tak ako vo svete?
Myslím, že to nie je jedna osoba, ale ja si naozaj, tak ako mi ľudia vstupujú do života, tak ja si z nich vyberám to inšpiratívne, čo si potom prenášam do seba. A to platí ináč aj pre vás dve. To jednoznačne môžem potvrdiť. Väčšinou sú to ženy, musím povedať. Teraz úplne na rovinu, že mala... také tie aj inšpiratívne šéfky som mala. Viac ako šéfov. A aj keď to nebolo, dajme tomu, dlhodobé, ale nejaký, dajme tomu, rok, dva so mnou boli, tak väčšinou to boli tak inšpiratívne osoby, že nejak výrazne ma aj posunuli, aj ma uistili v tom, čo viem. To bolo pre mňa veľmi dôležité, že dali mi to uznanie a tú dôveru v tie moje schopnosti a že môžem ísť ešte ďalej. A to sa mi stalo so ženskými ženskými a osobnosťami v tom leadershipe. Nemôžem povedať, že to platí úplne fled a všade a rovnako. Ale mala som to šťastie. Takže a nezvyknem mať také inšpiratívne osobnosti, ktorými som nestretla. Ja si tých ľudí musím nacítiť, navnímať a zažiť, aby som povedala, že áno, to je ten človek, ktorý mi niečo aj priniesol do života. Poznám ho a toto si z toho beriem aj pre seba.
A že vlastne ako by si ty popísala svoj líderský štýl? Že aká si ty šéfka? Aká si ty určite, líderka?
No určite iná, ako keď som bola pred desiatimi rokmi. Určite som... A to ináč ďakujem vo veľa aj coachingu, že som sa cítim slobodnejšie. Myslím, že som to už aj spomenula. Že mi to... ma to oslobodilo, že nie som ja zodpovedná za všetkých a za všetko. Toto bolo pre mňa veľmi, veľmi dôležité a myslím, že by som sa takisto ani neposunula v tej hierarchii riadenia alebo v tom vnímaní toho leadershipu, ak by som si toto ja nezvedomila. Ja si myslím, že som... Ja sa o sebe vnímam strašne neformálne. Pre mňa to je tak paralelne, že vytvárať si aj to neformálne spojenie s tým tímom je pre mňa veľmi dôležité. A ja nepotrebujem... Napríklad, keď sme... sú home office, máme tým pádom zredukované pracovné miesta a už to máme tým pádom zdieľané pracovné miesta. ja nemám svoj pevný stôl, kde potrebujem povedať, že áno, toto je môj stôl a ja tu sedím. Ja tak migrujem stále. Ale asi som jediná v tom našom týme, ktorá to tak v tom leadership, ktorá to tak má.
Ako jediná z lídrov.
Jediná z lídrov, ktorá to tak má. A pritom to tak prirodzene beru, že jasné, že som aj tu a strávim ten čas pri takej časti týmu, pri inej časti týmu, že som stále pri nich prítomná. Ja sa sem tam bavím, keď dostávam feedbacky od svojich podriadených, že aká som šéfka.
No,
je to iné, ako si to ja niekedy teda myslím. Myslím, že tak ja som taká veľmi otvorená, podľa mňa srdečná. No, že hej si, ale ty si tak zároveň prísna a taká autorita, že my sme, že kto ťa stretne na prvý krát, alebo proste zažije tvoj prvý, si myslí, že je, že aká direktíva, alebo veľmi taká akože direktívna, možno nekompromisná, že to je taký ten prvý dojem a na druhý dojem hneď to zmizne. Ale ty tak, je to tým, ako tak jasne hneď povieš, čo áno, čo nie, kam ideme, neideme, proste...
Že nezahmlievaš, nepoužívaš rôzne kudrlinky okolo toho, ale tak vôbec. Rovno povieš.
Áno.
A pritom je tam ako veľa ľudskosti v tebe, tak ako ťa mi poznáme. Ale niektorých ľudí to ako trochu vyľaká, tá jasnosť a tá priamosť.
Jednoznačne musím, lebo sa mi to opakuje v každom prostredí pracovnom. Takže prvý povedal, že tak to je taká akože... Ja neviem na to spisovné slovo teraz vymyslieť, ale mám také akože taký direct prístup. A že týmto zaskočím.
Tak to je priamosť. Tak. To nie je direktivita.
No, takto. Mm-hmm. Asi to bude lepšie, že veľmi priamo, veľmi jasne, ale hovorím, že ale hneď akože, keď sme mimo takého, tak mám je to iné. Je to iný ten môj spôsob vedenia, alebo je to kombinácia jedného aj druhého. A je to naozaj aj rešpekt a dôvera. Mm-hmm. To mi je veľmi.
Ja by som aj tak, že milá a prísna.
Asi táto je to. No, toto si zapamätám z toho dnešného. Ako by som sa hodnotila? Milá a prísna.
A vlastne, ale taká tá rovnosť, priamosť dáva veľký pocit bezpečia na druhej strane. Keď tam nie sú všelijaké také skryté kontexty. Že vlastne ty vytváraš aj prostredie bezpečia pre tých svojich ľudí. A vtedy sa cítia dobre. Že tak nemajú potrebu odchádzať niekam sa skryť.
No. A dokonca sa mi stalo, že dve ľudia, ktorí mi odišli z tému, tak sa vrátili po roku. Je to lepšie tu.
Milej šéfka, prísnej.
A myslím si, že som, a teraz asi som možno jeden z mála lídrov, ktorý keď mám rozhovory, alebo keď sa mi zdôveria, ktorí ľudia si môže... majú pochybnosti, že či je to, čo chcú, alebo necítia, že by sa mali kde ešte posunúť. No tak možno máš skúsiť niečo iné. Ja naozaj im to umožním. Ja sa ich to rovno opýtam. Tak možno skús len ísť na pár pohovorov. Skúsi zmapovať to prostredie, či je to niečo zaujímavejšie. Lebo v prvom rade ten človek samotný musí vedieť, že či mu to stojí za to a či vidí ten zmysel. A niekedy a motivovať človeka každý deň, lebo ja v tom vidím ten zmysel, je veľmi vyčerpávajúce. A na toto určite nebudem plýtvať ani ja ako energiu. Takže ja naozaj dám ľuďom tú slobodu. A naozaj sa aj stále hovorím, že tak netvrdím, že na môj podnet, ale z nejakých vlastných dôvodov, že aj odišli, ale aj sa vrátili. Takže to bolo také príjemné, že napriek tomu, že to prostredie máme náročné a dynamické, ale vrátili sa. A ináč stalo sa to v rámci toho našeho celého, by som povedala, HR týmu, nielen to, čo máme tu lokálne na Slovensku, ale globálneho, aj v iných krajinách, že odišli a vrátili sa. Takže asi niečo robíme dobre a inak.
A keď nepracuješ, čo robíš? Veľa sme o práci teraz, tak že aká je Aďa z inej strany?
No, keď nepracujem, športujem. Mám svoju, to už je kamoška, začala ako moja trenérka, ale už to je kamoška, lebo to je už vyše 10 rokov. Som s ňou, takže trápi ma vo fitku a stará sa o mňa. Ale to je, pre mňa je to aj taká mentálna očista, taká perfektná. Ja tam nemusím rozmýšľať. Ja len nasledujem pokyny. Ja práve preto nemôžem robiť beh. Lebo no, tak ako čo tam sama so svojou hlavou a s myšlienkami a stromy naokolo, to mi nepomôže. Takže to. Potom som, a potom to je také konštantné a potom stále z času na čas skúšam niečo nové ešte. Takúto športovú aktivitu, ktorá je asi už mojou súčasťou automaticky, lebo proste sedíme za počítačom a musíme sa nejak ako kultivovať fyzicky, ale mne to pomáha. A pred pandémiou som mala jogu, ktorá ako vôbec nebolo, to som zrušila počas pandémie, si myslím, toľko meditácií doma sama, toto vôbec. A keď sa po prvej vlne, ja potrebujem niečo iné a možno som potrebovala asi niečo aj také ženské, že možno vyvážiť to fitko a možno aj to prostredie tých takých ťažkých rozhodnutí a začala som robiť pole dance. Takže, a to som myslela, že no tak je to veľmi náročné ináč. Veľmi. Už nemám, ale prvý rok boli. A som myslela, no tak toto keď prežijem, tak akože kúpila som si permanentku, tak nenechám to prepadnúť, už som investovala, tak to prežijem. Po tých 10 lekciách som kúpila ďalšiu. A vlastne som pri tom zostala dodnes. A je to tak úžasné, lebo je to... okrem toho, že to telo nejak pracuje, je to tak ženské, tak úžasné a vlastne to, čo podľa mňa by si každá mala dopriať, to keď si presne urobíme krásny make-up, ideme sa nahodiť a ešte aj to ten, je to náročné, ale je to také ženské a sexy a je to, ale je to zábava. Takže,
ale
takže je makačka. Je poriadná a teraz som znížila level z gymnastického pole dance na ten tanečný, takže ja hovorím, že ako pre mňa vhodnejšie asi po 40-ke, ale je to super a kombinuje, alebo to sa kombinuje aj so stretchingom, čiže veľa naťahovania a tak si tak ako som tomu poviem, že ešte dobrá si. Ešte to dávaš aj akože mladšie ročníky, akože majú čo robiť, tak to nie je. Ale naozaj, ešte aj v tom prostredí, čo sa ocitnem, tam ma vôbec nevnímajú ako líderku. Tam som proste jedna z tých, čo sa snaží zvládnuť figúru. To je tak úžasné. Mňa to fakt... uvidím, možno o rok, dva ma to prestane baviť, ale zatiaľ to robím... No 2 roky už určite. A zatiaľ ma to baví.
A už bez modrín teda.
A už bez modrín. Po 2 rokoch už bez modrín. Hej, to sme si veľa utehovali s mojím mužom, že to vyzerá všeliako. Ale to je to, čo ma veľmi, veľmi, veľmi baví. Keď beriem takého z toho súdka, že hobby. A potom, keď sa už dá cestovať, tak som rada, že môžem aj cestovať, že aj som môžem byť s rodinou a spolu môžeme tráviť čas, tak to je ďalšie to, čo som rada, pretože môj brat žije v Anglicku a robí na americkej vojenskej základni, že úplne ako taká neštandardná kombinácia. Takže hovorím, mi ešte aj to je to, čím sa... Ešte, ja keby som v práci nemala dosť, ešte aj v súkromí si tak zdieľame, že ako to funguje tam, ako on funguje s rôznymi kultúrami. Ano, a ešte aj brat využíva moje schopnosti. Že počúvaj sa, grad, daj mi radu. Toto. Mňa tak štvú tie baby v mojom týme. Takže to je to, čo je... To by som každému dopriala, že nech má takú prácu, ktorá je pre ňoho aj tým hobby, aj tým naplnením, lebo to je asi to najviac, čo môže sa človeku stať. A nechodím do prírody, nezbieram nič také meditačné, ako mňa nemôžu niekto presvedčiť, že celá vlna, že ideme objavovať kľud a pokoj prírody, lebo ideme stíšenie, mne to vôbec nepomohlo. Toto bolo niečo, čo som vôbec ako nepotrebovala a toto nebude nikdy môj.
Že ty trochu musíš klin klinom vyraziť, áno, že žiaden priestor pre meditačné.
Mne stačí byť potom doma, keď sa chcem skľudniť, ale ja nepotrebujem ísť natúru ako ani kilometr, než 10. A zdedila to aj moja dcéra. Ako myslím, že sme mali asi 2 pokusy. A potom ako s takým zúfalým pohľadom povedala, že mamka sľub mi, že už nikdy nepôjdeme na takú dlhú prechádzku do lesa. Ale sme si urobili víkend konečne, keď sme boli v Londýne, keď sme boli teraz napríklad sme v Bratislave, tak sme toho nachodili dosť a to je úplne v pohode.
Mm-hmm. Akože prechádzky v mestách nevadia.
Áno, nevadia, lebo to, tam je nejaký zámer, cieľ. Tu si sadneme, tu kecame, tu vnímame proste nejaký ruch života. Žije to tam pre nás viac ako v tom lese. Takže to už v tomto naozaj zneužívam svoju pozíciu lídra. Úplne to napriamo poviem. A keď organizujú sa team buildingy, vedia, že v žiadnom prípade to nebude žiadna túra. To ako, môže to byť čokoľvek iné, ale rozhodne nie v spojitosti s prírodou.
Ale taká jacuzza.
To môže byť.
Na okraji chaty.
V tej chate zostanem a kto chce, nech si dobrovoľne ide, kam potrebuje. Takže to by mohlo byť aj. Takže.
A jak si tú dceru spomenula, že keď tak pozeráš na takých tých mladých ľudí, čo by chceli byť lídri, ale nevedia ako, ale nie sú z takého prostredia, ale len tak si tak ako hovoria, že však ja by som to možno dal, že čo by si im tak poradila?
Niečo asi, čo možno sa teraz veľmi často opakuje tým mladým generáciám, že sa budú musieť vybaviť aj trpezlivosťou, ktorá je teraz veľmi asi veľmi náročná na túto generáciu. Ja to vidím aj pri svojej dcere. Ako my už nie sme takí trpezliví v mnohých, možno niektorých ohľadoch, ale predsa len sme si prešli aj iným obdobím. Ale naozaj nevidieť tú stoličku a tú pozíciu ako samotnú, ako metu, ale aj si uvedomiť, čo to obnáša. Ktoré schopnosti na tom potrebujem mať, alebo znalosti. A skôr si to mať, že vidím to aj u nás vo firme, samozrejme, ako do 3 rokov, každý rok o stoličku vyššie, nech sa dostanem na nejakú takú pozíciu, takú tú bezpečnú, možno nie až veľmi vysokú, lebo to už je veľa zodpovednosti, lebo to je také tiež, čo je fenomén. Fenomén doby, kde naozaj už som dostala ako feedback, ale hovorím, že ja chcem mať akože vyššiu pozíciu, ale nie zodpovednosť za ľudí. Možno za proces, ale nie za ľudí, lebo to už je náročné. Ľudia stále niečo chcú. Majú svoje nejaké predstavy a to je náročné.
Hej, stroje nastavíš a ľudia furt
pindajú. Áno, akože ja to vyviniem, ten proces, vytvorím nejaký program alebo niečo také, ale ľudia stále niečo chcú. Ale naozaj si uvedomiť to, čo ich tam dostane, aj tie ich vlastné zručnosti, ktoré už majú a čo musia ešte na tej ceste vlastne či už objaviť, či už odborne, alebo tie osobnostné zručnosti, ktoré musia mať. A niekedy možno len aj zariskovať. Proste skúsiť, ako urobiť taký krok do neznáma, lebo väčšinou sa stretávam s dvoma extrémami. Niektorí, ktorí idú akože naozaj po hlave a vôbec, ale naozaj vôbec nepremýšľajú, to je taká menšia skupina. A potom tí, ktorí naozaj si váhajú a pochybujú o sebe. A nemusia. A práve tí by nemuseli a mohli by kľudne zariskovať. Že aj to, no tak ja vždy poviem, no čo najhoršie sa stane? Tak budeš o skúsenosť bohatšiť. Vieš, jak to zúročíš v tom ďalšom? Pane Bože, nevšetko sa podarí, ale čo všetko sa pri tom naučíš? Ako, a mala som takéto rozhovory presne s mladšou generáciou, či už v práci, alebo súkromne, že ono tie najväčšie vedomosti alebo najväčšie skúsenosti sa pri tých zlyhaniach dostávajú.
No a keď už sme pri tom.
No. To som ti dobre nahrala, nie?
Áno, mňa také pikošky, že možno si mala nejakú veľmi takú záťažovú situáciu alebo niečo také, čo ti fakt bolo ťažké a že nejakú lekciu možno, čo si dostala takú akože silnejšiu ako líder, manažér.
No, aj s tou svojou priamosťou, musím povedať. Ako, je super, že ju mám a veľakrát mi pomohla, ale aj som na ňu doplatila. Pretože nie každý líder, ktorému som robila ako support, ako business partner alebo ako HR manager, bol pripravený počuť tú moju priamosť. A z môjho pohľadu, ale veď ja som len opísala skutočnosť. Ja som nepovedala niečo, čo nie je pravda. Len som opísala, aký je fakt, že napríklad tento výber sa nám nepodaril a urobili sme zlé rozhodnutie. Ale ten, kto vybral toho človeka, bol na ten, ktorý bol zodpovedný za to prijatie. A on to nechcel počuť, že on sa pomýlil. A dal mi to vyžrať. Dal mi to ako... Jasné, že vôbec to nebolo profesionálne. Vôbec to nebolo ako... Bolo to skrze z vlastného ega. Že som na to... Ježiš, ešte som na to poukázala. Pane Bože, ako...
A čo ti pomohlo to zvládnuť, tú situáciu?
Ach, jaj... Nie hneď som si to uvedomila, ale pochopila som, že prekročila som jeho proste hranicu, ktorá nebola akceptovateľná. A to bolo možno ani nie po dlhom čase, ale po pár mesiacoch som si uvedomila, že lepšie ako bojovať proti tomu, bude prijať tú situáciu a prijať jeho a aj toho nadriadeného tak, ako je. Že toto je niečo, čo je pre ňoho proste citlivá záležitosť, spochybňovanie jeho rozhodnutí, že to zrejme ani ja som nebola ešte v tom období pre ňoho nejaký relevantný, možno relevantná podpora, alebo niekto, od koho by bral takýto feedback. A možno by ho nezobral od nikoho, to už je úplne irelevantné. Ale prestala som proti tomu bojovať a snažiť sa mu dokázať, že stojím za to. Že ten môj názor je opodstatnený a mám pravdu. A mám pravdu. Takže naozaj to prijať to, ako to je a vlastne, že toto sú isté pravidlá hry, ktoré musím dodržiavať, ak chcem v tom byť. Takže toto mi, ale to som si musela uvedomiť.
Že to som sa chcela spýtať, že ako si to vlastne zvládla, že ako si sama so sebou pracovala, lebo to bola vlastne taká aj nespravodlivosť.
Bola. A to, hovorím, to bolo jedno z takých tých momentov, preto som aj toto stále vo mne rezonuje, lebo toto bol jeden z tých podnetov, A teraz si nepamätám, či už som bola u vás v tom čase vo výcviku, alebo asi som začala, alebo to bolo tak sa prelinalo. Ale možno som to aj tu možno na nejakej ukážke s vami mala, ale bez toho by som to nezvládla. Lebo ja som mala naozaj tendenciu, a to by som poradila možno svojmu ja pred XY rokmi, no. Že nie vždy je cesta bojovať a dokazovať svoju pravdu, svoju sebahodnotu nikomu, kto o to nestojí. Kto má proste inú perspektívu videnia toho problému. A že naozaj skúsiť sa to pozrieť a zmapovať to trošku z iného pohľadu, že je menej bolestivé a efektívnejšie. To by som povedala, to jednoznačne, lebo to aj keď si zoberiem samu seba od takého fakt tých 15 rokov alebo vyše 15 rokov už dozadu, ako som začala pôsobiť v ľudských zdrojoch až po súčasnosť, tak to, že ja nemusím dokazovať naozaj každému, že mám tie danosti, že mám tie vedomosti, ale že treba sa najprv pozrieť na tú, ako niekto iný vníma tú skutočnosť. Že to je ten iný pohľad toho protiažka alebo tej situácii. Vidieť ju aj z inej perspektívy, nielen z tej svojej, možno niekedy ublíženej, možno niekedy utrapenej, ale to ten iný pohľad priniesie tú slobodu.
Uh-huh. Že vlastne niektorí ľudia to nevidia alebo neprijímajú a tým vlastne ani to vysvetlenie nepomôže.
Nepomôže.
A tí, ktorí presne to vidia, tak tým ho zase netreba.
Presne, presne. Toto mi a toto viem, že to zvedomenie, možno tak intuitívne som to tak mala nastavené, ale ja hovorím, v tom profesionálnom a v tom biznis svete som myslela, že to má byť ináč, to musí byť áno, dáta, argument a všetko, ale to nefunguje. To nie je to. A to som mala potom zo Zuzka s tebou jedno také sedenie. Tak ja som mala s Danielom historicko. Pri tebe som mala, Zuzka, že ja som stále mala potrebu, že ešte musím niečo odborne narásť. Ešte ma musí niekto niečo naučiť. A to viem, že počas toho sedenia vlastne na konci som prišla, ale však ja už som tým odborným garantom a ten, ktorý si prešiel, ktorý môže byť tou podporou pre pozície oveľa vyššie, ale proste nie každý je pripravený to počuť, nie každý to berie a nie je to nejakou mojou nízkou profesionalitou, ale to je proste o trošku iných okolnostiach. Takže tebe, Zuzka, ďakujem za to. To bol business coaching a moja lesson learned z toho. No.
A spomínaš si na nejakú takú radu, ktorú si ako v živote dostala od niekoho, čo bola taká akože dosť cenná pre teba?
Myslím, že taká nejaká vyslovenie, že asi veta alebo rada.
Alebo možno, nebola. Že čím sa riadiš v živote, ak máš nejaké také niečo svoje, že nechcem povedať, že krédu, ale nejaký taký svoj postoj, že toto je to, čo mňa ako vedie, drží.
Aha. Tak v tomto tak musím zabrnúť do svojho zázemia rodinného. Napriek tomu, že to bolo to učiteľské a nie len učiteľské, ale dosť silné. Ale nemala som jednoduchú rodinnú situáciu, lebo rodičia neboli na tom zdravotne OK a musela som vlastne prevziať rolu. Systém sa ošetril sám a prevzala som rolu vlastne matky v rodine veľmi skoro. A nemohla som si plniť naplno sny, ktoré som chcela. A ja som vedela, že nebudem môcť cestovať, nebudem môcť študovať tak, ako chcem a akým spôsobom chcem. A neviem, či som to vyčítala v nejakej múdrej knihe. Či to bolo niečo, čo som možno pocitovo tak nejak navnímala. Ale som si povedala, že aj keď si tie sny možno začnem plniť neskôr, to, z akého prostredia som, alebo to, čo mi bolo, aké karty boli rozdané, to neznamená, že to definuje to, kým som. Mm-hmm. A že ja si tých plánov že nebudem kvôli tomu limitovať samu seba, ale že si splním tie sny, možno v dlhšom časovom horizonte, ale splním. A splnilo sa mi všetko. Aj vďaka práci som cestovala, aj som vyštudovala, aj mám rodinu, proste naozaj to, čo som chcela, tak mám. A možno to neprišlo hneď tak rýchlo, možno do 30-ky, jak som si to predstavovala, alebo chcela, ale prišlo to, ako to malo byť. A toto ináč je niečo, čo vždy hovorím aj... či už niekedy v rámci nejakého rozhovoru kamarátskeho, líderského, možno koučovacieho, že to naozaj, to, kde sa ocitneme, alebo v akých okolnostiach, či už rodinného, alebo povestného zázemia, to nás nedefinuje, kto sme a kým sme. Ale sme to my sami. Takže... A týmto sa riadím určite celý život. Mm.
A toto je také silné, že by sme to tu mohli aj zaparkovať.
Tak ti ďakujeme, Aťka, že si prijala pozvanie a kedykoľvek pôjdeš okolo, stav sa na kavičku.
Ja veľmi rada.
Tak sa lúčime s tebou aj s našimi poslucháčmi s rešpektom a láskou.
Ďakujem krásne ešte raz za pozvanie.
Toto bol podcast koučovacej školy Business Coaching College. Ja som Zuzana.
Ja som Denisa. Lúčime sa s vami s rešpektom a láskou.